Mirëmëngjes të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Shkup u mbajt për herë të parë parada e krenarisë. Autoritetet e Beogradit po i trajtojnë serbët e Kosovës në mënyrë jo të barabartë, thon analistët serb. Më shumë se 350.000 ndërtime pa leje, llogaritet janë në tërë Kosovën, ligji që rregullon këtë fushë ende nuk po gjen zbatim. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup të Maqedonisë së Veriut është mbajtur parada e parë e krenarisë. Pjesëtarët e komunitetit të LGBTI dhe mbështetësit e tyre marshuan në rrugët e kryeqytetit. Organizatorët e kësaj parade thanë se kjo ngjarje duhet të shërbejë që të drejtat e këtij komuniteti të avancojnë dhe pjesëtarët e këtij komuniteti të pranohen nga shoqëria. Njëkohësisht në Shkup është organizuar edhe një marsh protestues kundër kësaj parade. Më shumë hollësi sjell Zërjeta Hajro Jajaga.
Organizatorët e kësaj parade kanë theksuar se kjo ngjarje duhet të shërbejë që të drejtat e këtij komuniteti të avancojnë dhe pjesëtarët e këtij komuniteti të pranohen nga shoqëria. Përfaqësuesit e komunitetit LGBTI kanë kërkuar që ligji kundër diskriminimit të zbatohet me përpikshmëri në praktik, duke krijuar mekanizma funksional për garantimin e të drejtave të këtij komuniteti.
Deka postojme, deka sme gordi në to ashtu go pravime, i deka përnatë...
Kam dalë të marshoj si pjesë e paradës e krenaris, për të dëshmuar se ne egzistojmë, se jemi krenar për atë që bëjmë, dhe se edhe mëtej do të luftojmë për të drejta tona, ka deklaruar Lila Milic, përfaqësuese e komunitetit të LGBTI-së. Parada e krenaris në Shkup është organizuar nga Rrjeti Kombëtar për luftimin e homofobisë dhe transfobisë. Parada e sotme në Shkup është mbajtur nën masa të rrepta sigurie, ndërkohë që është ndjekur dhe nga më shumë ekipe të mediave të huaja. Në mbështetje të paradës së krenaris, sot kishin dalë dhe Ministri e Punës dhe Politikës Sociale Mila Carovska dhe ajo e mbrojtjes Radmila Shekerinska, si dhe më shumë ambasador. Por njëkohësisht në Shkup është organizuar dhe një marsh protestues kundër paradës së komunitetit të LGBTI-së. Marshi kundër paradës së krenaris ka për qëllim promovimin e vlerave tradicionale për ruajtjen e bërthamës së familjes, kanë theksuar kështu organizatorët e marshit kundër paradës së krenaris. Jo rastësisht këtë ngjarje e quajmë dëshmi për vlerat e familjes, sepse ne jemi këtu si qytetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe si besimtar për të dëshmuar atë që për ne është më rëndësishmja, më thelbësorja, dhe ajo ka të bëjë me kuptimin tradicional për atë se çka do të thotë bashkëshorsi, familje dhe gjini. Ne jemi këtu për të përquar dhe një porosi ndaj të gjithë atyre që vendosin në politikë, se ne si qytetar dhe si besimtar jemi kundër atij procesi që po ndodh në botë dhe ajo është redefinimi i asaj se çka paraqet martesa, familja dhe gjinia dhe si ato kontribuojnë në jetë, ka thënë Ivica Todorov Prift për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit serbë të zhvillimeve politike dhe përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se autoritetet e Beogradit në vazhdimësi e në veçanti në dy vjetet e fundit i kanë trajtuar në mënyra të ndryshme serbët që jetojnë në veri dhe ata në pjesën qendrore të Kosovës. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, ata flasin për format e kësaj ndarjeje përmes të cilave Beogradi zyrtari ka privilegjuar më shumë serbët e Veriut. Ky trajtim sipas tyre ka për qëllim politik i cili korrespondon me idenë e Beogradit për ndryshimin e kufive si dhe zgjidhjen si zgjidhje të kontestit të Kosovë-Serbi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në dy dekadat e fundit që nga përfundimi i luftës në Kosovë, të gjitha qeveritë serbisi kanë trajtuar serbët e Kosovës të ndarë në serb të jugut dhe të veriut, por autoritetet e tanishme, të cilat kanë pushtetin në Beograd, këtë ndarje kanë theksuar edhe më shumë thonë njohësit serb të zhvillimeve politike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ata shprehin mendime të ndryshme lidhur me format dhe motive të kësaj ndarjeje, e të cilat në fund synojnë një cak politik, madje duke u akrijuar bindjen edhe vetë serbëve të Kosovës, që ta shohin vetën si serb të jugut dhe të veriut të vendit. Petar Miletiqish, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot për Radio në Evropa e Lirë se përvojat e deritashme kanë treguar se Beogradi zyrtar në vazhdimësi ka parë serbët që jetojnë në veri të Kosovës si më të afërt se sa ata që jetojnë në jug të lumit Tibër apo në pjesën qendrore të Kosovës.
Naravno da su Srbi severno Tibra uvek bili povlašćeni u odnosu na one južno od Tibra.
Natyrisht që serbët në veri të lumit Tibër kanë qenë gjithmonë më të privilegjuar në krahasim ata në jug të lumit Tibër dhe nga ana e Beogradit gjithmonë janë parë disi më të afërt në çdo kuptim. Numri më i madh i investimeve, madje edhe i parave, gjithmonë ka shkuar më shumë në veri sesa në jug dhe gjithmonë ata të veriut që janë marrë me politikë kanë qenë shumë më mirë të trajtuar dhe më të respektuar sesa ata në jug të Ibrit. Ka këtu edhe arsye objektive pse është kështu, sepse më lehtë është arritë deri te veriu sesa te disa enklava në brendësitë të Kosovës. Por ka dhe arsye subjektive dhe raporte personale dhe në veri veçanërisht elita politike është shumë e privilegjuar sesa në jug, theksoi Miletić. Megjithatë, qasja e Beogradit zyrtar ndaj serbëve të Kosovës duke i parë ata si serb të veriut dhe të jugut, siç thonë njohësit e zhvillimeve politike, është jashtëzakonisht më e theksuar në dy vjetët e fundit. Për më shumë sipas tyre, Beogradi zyrtar tashmë i ndan serbët e Kosovës edhe në forma tjera. Verolu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovice duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në dy vjetët e fundit, fokusi i Beogradit zyrtar është orientuar gati se tërësisht e serbët që jetojnë në veri të Kosovës. Sipas tij, kjo mund të shihet edhe në bazë të investimeve që Serbia i bën për serbët e Kosovës, të cilat, siç thotë ai, janë më të mëdha në veri sesa në jug të lumit Tibër.
Podele svakako ima, pored te podele materijalne, Beogradi doprineo i da se napravi i drugi pristup, odnosno podela na lojalne Srbi i na nelojalne.
Ndarje ka gjithsesi. Përveç kësaj ndarjes materiale, Beogradi ka kontribuar që të bëhet edhe një qasje tjetër gjegjësisht ndarja në serbë lojal dhe në serbë jo lojal apo në serbë tanë dhe serbë të thaqit. Kjo gjithsesi nuk është e mirë për bashkësinë serbe qoftë në veri e qoftë në jug të lumit Tibër, tha Petronić. Ai ka shtuar se ndarjet që ka nisur rreth 2 vjet më parë patën sjell përplasjen dhe ndarjen edhe brenda listës serbe, e cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, si dhe janë çrregulluar marrëdhëniet ndërmjet vetë serbëve brenda elitës politike. Dušan Janić, drejtori forumit për marrëdhënie etnike në Beograd në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se Beogradi zyrtar ka problem strategjik për të caktuar marrëdhënien e tij me serbët e Kosovës, për shkak se e sheh çështjen e statusit të Kosovës si të pazgjidhur.
Zašto je fokus na severu? I taj fokus je bio i kod prethodnih vlasti.
Por pse është fokusi në veri? Ky fokus ka qenë edhe nga autoritetet e kaluara. Në fakt që nga viti 2005 dhe 2006 kemi një integrim relativisht të gjerët të serbëve në jug të Ibrit dhe kjo ka kontribuar që qysh atëherë të flitet për dy lloj trajtimesh. Ndryshimi ka qenë i qartë që atëherë sepse veriu i Kosovës nuk ka qenë integruar deri në fund në institucionet e Kosovës, por tash në fazën më të re mendoj se është forcuar ky trajtim jo i barabartë sepse ndër prioritetet e politikës në Beograd ka ardhur çështja e caktimit eventual të kufive, theksoi Janić. Ai ka shtuar se presidenti serb Aleksandar Vučić nuk ka hequr dorë nga ideja e caktimit të kufirit ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, pavarësisht deklaratave të tij për të kundërtën, por a është ideja e Vučićit për përcaktimin e kufirit ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve arsyeja e fokusimit të Beogradit zyrtar të serbët e veriut të Kosovës? Miletić thotë se cila do të qoftë ideja e Beogradit zyrtar për zgjidhjen e kontestit me Kosovën, serbët e kësaj të fundit nuk do të kenë asnjë ndikim.
Kosovski Srbi nemaju snage da se suprotstave ni jednoj ideji koja dolazi iz Beograda.
Serbët e Kosovës nuk kanë fuqi që ta kundërshtojnë çfarëdo ideje që vjen nga Beogradi, sepse nuk kemi dëgjuar as përfaqësuesit e listës serbe që janë në jug të lumit Tibër, kryetarët të komunave, ta kanë kundërshtuar përcaktimin e kufirit, ndonse është mjaft e qartë që nëse ky plan do të kishte sukses, ata do të mbeteshin në pjesën e cila nuk do të ishte në Serbi. Serbët e Kosovës më nuk janë subjekt politik dhe faktor politik me fajin e vetës dhe marrëdhënies së tyre me Beogradin, tha Miletić. Petronić shpreh mendimin se të gjitha veprimet e Beogradit, veçanërisht në dy vjetët e fundit, përfshirë edhe qasjen dhe trajtimin e ndryshëm ndaj serbëve që jetojnë në veri të Kosovës dhe atyre në pjesën qendrore të vendit, janë në funksion të idejës për ndryshim të kufive.
Kod serbëve jugo-zapadnog Tibra stvorio se strah da će ih matica ostaviti,
Te serbët në jug të lumit Tiber është krijuar frika se vendi jam do t'i braktis. Ndërkaq serbët në veri konsiderojnë që në qoftë se arrit deri te ndarja, atëherë veriu për një ose dy vjet do ta ketë rëndësinë sikurse disa fshatra në pjesën lindore të Serbisë, pra vende që janë në fund të listës së prioriteteve të qeverisë së Serbisë, u shpreh Petronić. Ndërkaq Janić thotë se tashmë Beogradi ka arritur që të imponojë bindjen te serbët e Kosovës që ndarja e tyre në jug dhe në veri është shndërruar në fakt.
Da je to prosto vi sa njih morate da uveljujete da postoje neke zajedničke tačke.
Kjo është atë shumë realitet sa që thjeshtë shumicën e tyre duhet t'i bindni se ekzistojnë pikat e përbashkëta. Kjo ka shkuar aq thellë sa që këtu janë formuar dy nën identitete politike dhe mendoj se aty ekziston edhe pakënaqësia me politikën e tanishme të Beogradit, para së gjithash me Marko Gjuricin, zyrën për Kosovën dhe presidentin Vučić, si dhe eksponentët e tyre të listës serbe. Akumulimi opozitar duket se është më lehtë që të shpërfaqet në Kosovën qendrore se sa në veri, gjë që jep tonë më të lirë shme që dëgjohen nga jugu. Veriu duket se e ka humbur rrugën për shkak të kontrollit të tërësishëm që e ka Beogradi përmes listës serbe, por është fakt që më ka befasuar edhe mua që ndarja është aq e thellë saqë njerëzit e kanë pranuar si realitet, vlersoi Janić. Sidoqoftë, njohësit serb të zhvillimeve politike kanë theksuar që në funksion të krijimit të ndasive ndërmjet serbëve kanë ndikuar veprimet, por në disa raste edhe mos veprimet e Prishtinës zyrtare, qarshi komunitetit serb që jeton në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Institucionet e Kosovës i kanë të deponuara mbi 2 miliard euro në institucionet të ndryshme financiare të botës dhe në Bankën Qendrore të Kosovës. Mjetet të fondit të kursimeve pensionale llogaritet janë mbi 1.8 miliard euro, ndërkaq ato të fondit të privatizimit janë rreth 750 milion euro. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se kjo shumë duhet të vihet në qarkullim të zhvillimit ekonomik, raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Me shumë se 2.5 miliard euro ka rritur vlera mjeteve të grumbulluara nga trusti pensioneve dhe procesi privatizimit, por para të mbahen të ngrira në institucionet në tregjet e jashtme ndërkombëtare si dhe në ato financiare në Kosovë. Nga kjo shumë, mbi 1.8 miliard euro janë kursimet e qytetarëve në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës. Përqindja më e madhe këtyre mjeteve janë të investuara në tregjet e Gjermanisë, Japonisë, Anglisë, Francës edhe në tregjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kurse vetëm nga fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, deri në fund të muajit janar të këtij viti, Agjencia e Privatizimit ka arritur që të grumbulloj rreth 750 milion euro, të cilat janë të deponuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Nga fondi mirëbesimit parashihet të kompensohet kredituesit potencial të ndërmarrjeve shoqërore. Por ekspertë për çështje ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar kthimin e këtyre mjeteve në Kosovë dhe gjetjen e mënyrave për lejimin e qarkullimit të tyre. Ata thonë se Kosova vazhdimisht kërkon donacione dhe investime të huaja, kurse vetë institucionet e Kosovës mbajnë të grira mjete në tregjet financiare ndërkombëtare. Profesori në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi thotë se qarkullimi këtyre mjeteve në tregun e Kosovës duhet të realizohet me urgjencë, sidomos një pjesë e mjeteve të trustit të kursimeve. Ai thotë se me ndryshimin e bazës ligjore këto mjete mund të investojnë sigurt në sektor, të cilët mund të ndikojnë në hapjen e vendeve të reja të punës.
Jam illëtari asaj që këto ndryshime të bëhen sa më shpejt. Jo ndoshta të gjitha, një pjesë gjysma mund të mbeten në tregjet e huaja, por gjysma këtyre mjeteve duhen të investohen në Republikën e Kosovës, kuptohet me vendime të organeve shtetërore, me qëllim që të rritet oferta e paras në Republikën e Kosovës.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Ismail Kastrati, njëherë ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, tekson si një pjesë e këtyre mjeteve duhet të investon për projekte kapitale.
Kom qenë edhe jam birtari asaj që mi këthy mjetet të mrena në Kosovë, jo të gjitha, suksesivisht asoj që s'munen mu angazhu këtu. Për shembull, pse mos mund të marrë termoelektrarën në mjetet e fondit të pensioneve? Është i sigurt kthimi aty në mjeteve, shumë i sigurt.
Fush tjetër ku mund të investohen fondi trustit dhe ai privatizimit si pas ekspertëve është sistemi bankar. Ky sistem, thot Kastrati, vazhdimisht është treguar stabil dhe i qëndrueshëm.
Edhe mi plasun banka, bankat ma sejnë për me zbut interesat për bizneset vogla atë mesme. Ekzistojnë disa mundësi.
Edhe Bektashi shprehet se futja në funksion e mjeteve të trustit edhe fondit e mirëbesimit do të ndikon edhe në ulljen e kamatave për kredi në bankat komerciale në Kosovë.
Por automatikisht do të ndikohet edhe në ulljen e normave të interesit në bankat komerciale.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit edhe trustit e kursimeve pensionale disa herë kanë deklaruar se kthimi apo vënja në qarkullim e këtyre mjeteve nuk mund të bëhet për shkak të pengesave ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje, miratuar vitin e kaluar, nuk po zbatohet sepse ende mungojnë aktet nënligjore për zbatimin e tij. Numri i ndërtimeve pa leje llogaritet jetë në më shumë se 350.000 në tërë Kosovën. Fatlum Jashari sjell më shumë hollësi.
Më 5 shtator 2018 ka hyrë në fuqi ligji i ri për trajtimin e ndërtimeve pa leje në Republikën e Kosovës, por gati 10 muaj pas ende nuk është bërë asnjë legalizim, pasi që mungojnë disa udhëzime administrative të cilat e kompletojnë këtë ligj. Në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor kanë konfirmuar se procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje sipas ligjit të ri ende nuk ka filluar. Në një përgjigje me shkrim në MMPH, kanë thënë se janë në fazën përfundimtare të kompletimit të bazës ligjore që i hap rrugë fillimit të këtij procesi. Sipas përgjigjes, 5 udhëzime administrative janë në procedurat finale për miratim nga ministri i këtij dikasteri qeveritar, Fatmir Matoshi. Arkitekti Arber Sadiki tha për Radion Evropa e Lirë se është e pakuptim se si ministria ende nuk ka kompletuar bazën ligjore me udhëzime administrative dhe rregullore për të rinisur procesin e legalizimit.
Tash po bëhen profesionizet edhe nuk ka akoma një rregullore cila bën zbatueshme të paktën të atyre që kanë shprehur interesim. Është më të vërtetë një detyrë cila nuk e ka përmbush ministria gjetse.
Por procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje është ndërprerë qysh më herët, një vit e gjysmë më para miratimit të ligjit të ri. Kjo pasi në fillim të vitit 2017 është shfuqizuar automatikisht ligji paraprak për trajtimin e ndërtimeve pa leje, pasi që ai kishte klauzol kohore që e mbante atë në fuqi për 3 vjet, nga 4 shkurt 2014 deri në datën e njëjtë të vitit 2017. Gjatë kësaj periudhe, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor bashkë me komunat patën identifikuar dhe evidentuar më shumë se 350.000 ndërtime pa leje në tërë Kosovën. Sipas regjistrit kombëtar të ndërtimeve pa leje, ku janë të regjistruara ndërtimet ilegale deri në shtator të vitit 2015, Prishtina ka numrin më të madh të ndërtimeve ilegale, apo më shumë se 46.000. Në pesëshën e komunave me më së shumti ndërtime pa leje hyjnë edhe Ferizaj e Gjilani me nga 32.000 ndërtime ilegale, Prizreni me 27.000 dhe Malisheva me 19.000 sosh. Ndërsa nga 15.000 ndërtime ilegale janë evidentuar në Lipjan dhe Soharek, nga 14.000 në Drenasë dhe Rauvec, 13.000 në Pej, nga 12.000 në Dragash dhe Klin, 11.000 në Deçan, ndërsa komuna tjera më pak se 10.000 ndërtime pa leje. Megjithatë, interesimi i qytetarëve për procesin e legalizimit ishte shumë i vogël në krahasim me numrin e ndërtimeve pa leje. Arkitekti Arber Sadiki e vlerëson pothuajse plotësisht të dështuar procesin e legalizimit me ligjin paraprak për shkak të kostos së lartë financiare për legalizim dhe mos interesimit të institucioneve dhe investitorëve. Madje sipas tij, mosveprimi i institucioneve ka krijuar një situatë shumë të vështirë për banuesit e ndërtesave kolektive pa leje ndërtimi, pasi sipas tij, investitorët pas shitjes së apartamenteve nuk kanë interes për t'ju nënshtruar procesit të legalizimit. Në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor vlerësojnë se numri kaq i madh i ndërtimeve pa leje paraqet sfidë të jashtëzakonshme për ministrinë dhe komunat. Sipas kësaj ministrie, është paraqitur nevoja për të krijuar lehtësime në procesin e legalizimit përmes uljes së taksave dhe thjeshtëzimit të procedurave, të cilat thonë se janë përfshirë në ligjin e ri. Në më shumë se 350.000 ndërtime pa leje të evidentuara në gjithë vendin, bëjnë pjesë edhe ndërtime të paraluftës, por vlerësohet se shumica prej tyre janë pas vitit 1999. Të sfiduar nga nevoja për strehim, në vitet e para të pasluftës, shumë njerëz ndërtuan shtëpi të reja, qoftë mbi themelet e kodinave të djegura e shkatëruara, apo në pjesë tjera të pronave të tyre. por më vonë sektori ndërtimtaris mori vrull të pak kontroluar dhe pësoj ndryshime, ndërsa fokusi kaloi nga ndërtimet individuale në ato kolektive, veç mas në qendrat e urbanizuara. Shumica e këtyre ndërtimeve u bën pa ju nënshtruar procedura ligjore për pajisje me leje ndërtimi dhe në kundërshtim me planet urbanistike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Në ekspozen e kësaj jave flasim për tensionet në rritje midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, dhe pse të dyja vendet thonë se nuk duan luftë. Analistët paralajmërojnë se lufta mes tyre mund të ndodhë shpejt. Më shumë allësi nga Valona Tela.
Mundësit për uljen e tensioneve midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit duken gjithnjë e më të largëta pasi kërcënimet dhe fyerjet personale midis dy qeverive vërse po rriten. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme e televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Edhe Irani edhe Shtetet e Bashkuara thonë se nuk duan luftë, por lufta mund të ndodhë. Tensionet midis dy vendeve janë tetë larta dhe nuk është e qartë se çfarë mund të ndërpresë sagën e retorikës së tyre ndesëse. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shkruar të martën në Twitter se çdo sulm i Iranit, në çfarëdo që është amerikane, do të ketë përgjigje forcën. Në disa zona forca dërmuese do të nënkuptojë zhdukje, ka thënë Trump. Ky kërcënim është bërë në të njëjtën ditë kur presidenti i Iranit Hassan Rouhani ka thënë se sanksionet e reja amerikane ndaj Republikës Islamike mbyllin çdo rrugë diplomatike. Rouhani ka bërë edhe këto komente për administratën Trump.
Veprimet e shtëpisë së bardhë tregojnë se ajo është mendërisht e kufizuar.
Kjo retorikë erdhi pak ditë pasi palët ishin vetëm disa minuta larg konfrontimit armatosur. Më 20 qershor, korpusi i gardës revolucionare të Iranit ka rrëzuar një dron amerikan, duke thënë se ai ka shkelur hapësirën e tij ajrore. Shubaja ka mohuar një gjë të tillë dhe ka thënë se droni ka qenë duke fluturuar mbi ujërat ndërkombëtar. Për rrjedhoi, presidenti Trump ka urdhëruar sulme ushtarake kundër Iranit, por ka thënë se i ka anulluar ato 10 minuta para se të nisnin për të kursyer jetët e civilëve.
Nuk dua të vras 150 iranianë.
Në vend të sulmeve, Trump zgjodhi presionin ekonomik. Ai nënshkroi këtë javë një urdhër ekzekutiv për sanksione kundër udhëhesit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei dhe shefave të tij ushtarak. Sanksionet i privojnë ata nga qasja në burimet financiare dhe janë dëshkim për, siç thotë Shebaja, aktivitetet destabilizuese të Iranit në lindjen e mesme dhe për ta penguar atë nga zhvillimi i armës bërthamore. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton tha se rritja e presionit ndaj Iranit i hap rrugë diplomacisë.
Mendoj se kombinimi sanksioneve dhe presioneve të tjera do ta sjellë Iranin në tryezë.
Por Irani ka bërë të qartë se sanksionet të dërgojnë mesazh të kundërt, duke thënë se Shebaja po e braktis rrugën e paqes. Tensionet midis dy vendeve kanë shkuar duke u rritur nga maji i vitit 2018, kur Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore dhe kanë rikthyer sanksionet kundër Republikës Islamike. Trump do që ta detyrojë Teheranin të rinegocioj marrëveshjen bërthamore, duke thënë se kushtet e saj nuk kanë qenë mjaftueshëm të ashpra sa për ta penguar Iranin nga krijimi i armës bërthamore. Irani, i cili e ka kufizuar aktivitetin bërthamor, ka thënë se nuk ndjehet më i obliguar për të vepruar në përputhje me marrëveshjen bërthamore dhe ka paralajmëruar se do të pasurojë uranium më pranë niveleve të armëve. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo e ka cilësuar këtë si shantazh bërthamor.
Irani duhet t'i përgjigjet diplomacisë me diplomaci, jo me luftë, gjakderdhje dhe zhvatje.
Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Iranin edhe për një sër sulmësh mbi cisternat e naftës në xhirin e Omanit, por Irani ka mohuar këto akuza. Në këtë kulm tensionesh, analistët paralajmërojnë se opsionet për të shmangur luftën po zvoglohen. Reza Tagizade, njohësi i politikave në Iran, për ekspozen shpjegon më shumë.
It looks as though military confrontation is one of the options that could...
Duket se konfrontimi ushtarak është një opsion që mund të ndodhë më shpejt se që është menduar, sepse Irani po zbaton një politik të hakmarrjes, pa pasur një plan B. Situata është e nxehtë. Irani kur nuk ka qenë kaq pranë luftës në vitet e fundit. Në anën tjetër, diplomacia e Amerikës ndaj Iranit është mjaft e qartë. Ajo po ndjek një luftë të butë duke i bërë presion ekonomik dhe financiar Iranit. Plani B i Shteteve të Bashkuara është ndërhyrja ushtarake, por tani ato nuk janë të interesuara për të nisur luftë. Deri më tash nuk kanë bërë asgjë në këtë drejtim. Është Irani ai që po akuzohet për sulme ndaj cisternave të naftës dhe për rrëzimin e një droni amerikan. Pra në sy të botës është Irani ai që i ka iniciuar kapacitetet ushtarake dhe ka kryer sulm direkt kundër Amerikës dhe cisternave të naftës në Xhirin Persik. Dhe pretendimeve të tij nuk u beson askush në botë.
I pyetur se si e sheh zgjidhjen e kësaj situata, Reza Tagizade, ish ligjërues në Universitetin Glasgow në Skoci, përgjigjet.
This is a flagship of American diplomacy.
Bisedimet janë kryefjalë e diplomacisë amerikane. Amerikanët thonë se janë të gatshëm të bisedojnë pa kushte. Ky slogan i tyre gjen mbështetje në botë dhe e vë Iranin në çoshe. Njerëzit dhe qeveritë e botës pyeten se pse Irani nuk i përgjigjet ftesës për bisedime, por natyrisht se në zemër të gjithë kësaj krize dhe pse Irani e mohon, është synimi i tij për zhvillim të armës bërthamore. Përndryshe nuk do ta zhvillonte të ashtu quajturin zinxhir të karburantit bërthamor, që është një program shumë i shtrenjtë. Irani nuk ka nevojë për të. Irani ka gaz dhe naftë dhe mund të mbështetet në këto burime. Ky program që llogaritet se i ka kushtuar mbi 200 miliard dollar deri më tash, është i pafrytshëm. Shumica e njerëzve në Iran janë kundër tij. Andaj, pa ndonjë ambicie ushtarake, Irani nuk do ta ndiqte këtë politikë. Sa më shpejt që e braktisë këtë program, do të ishte më mirë për popullin e Iranit dhe do t'i jepte i fund krizës ekzistuese.
An end to the existing crisis.
Ekonomia e Iranit është ndikuar keq nga sanksionet që i ka vënë SBA-ja për shkak të programit të bërthamor. Eksportet e naftës kanë rënë, vlera e monedhës rial po ashtu, ndërsa çmimet e konsumit janë rritur në mënyrë dramatike. Por Richard Haas, presidenti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtme, Seli në New York, ka paralajmëruar se sanksionet në rritje mund të kenë edhe kundër efekt. Në një postim në Twitter, ai ka shkruar se shanset për luftë midis SBA-s dhe Iranit po rriten ndjeshëm. SBA-ja po rrit presionin ekonomik pa ofruar alternativë serioze diplomatike. Irani do të kundërvihet duke kaluar vijën që çon në reagimin ushtarak të SBA-s, ka thënë Haas. Qeveritë evropiane, disa prej të cilave janë në nënshkruese të marrëveshjes bërthamore me Iranin, kanë bërë thirrje për përmbajtje. Shohim një deklarim para medjave të presidentit të Francës, Emmanuel Macron.
Asnjë formë përshkallëzimit nuk shkon në drejtim të duhur dhe nuk e ndihmon as Iranin as bashkësinë ndërkombëtare, kështu që ne do të bëjmë gjithçka që mundemi me partnerët tanë për të gjetur një rrugë për dialog dhe përmirësim të këtyre kushteve.
Disa vëzhgues janë shprehur të shqetësuar se nëse Shtetet e Bashkuara sulmojnë Iranin, konflikti mund të përhapet në gjithë rajonin. Sipas tyre, Irani ka një pozicion unik për ta bërë këtë, pasi ai ka krijuar një rrjet të milicive aleate që përbëjnë kërcënim për SBA-n dhe aleatët e saj. Por BBC në një analizë të vetën shtron pyetjen përse këto dy vende do ta lejonin veten të rrëshqasin në luftë. Konfliktet moderne nuk fitohen në kuptimin tradicional. Amerikanët është dashur ta mësojnë këtë mësim nga Afganistani dhe Iraku, dhe Irani me siguri se nuk mendon se mund t'i imponojë Shtetet e Bashkuara, shkruan BBC. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes. Ju vazhdoni të na përcillni në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Ekspozen të shtunën në orën 22:45 mund të ndiqni edhe në radio televizionin e Kosovës. Njëherë është ju njoftoj se kjo është edicioni i fundit për këtë sezon. Sezoni i ri nis në muajin shtator. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe besueshmërin. Bashk miru takofshim.
Dëgjuat ekspozen e përgatitur nga Valona Tela. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.